poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež marca v Maroko. Ameriški in čilski škofje o vprašanju spolnih zlorab. Po svetu shodi v podporo Aziji Bibi, opozorila o številnih drugih preganjanih kristjanih. Moški z vsega sveta na srečanju v Rimu odkrivali poklicanost k svetosti. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
Papež je sredino katehezo posvetil osmi božji zapovedi: ne pričaj po krivem. Strašno je živeti v nepristni komunikaciji, ki poleg besed vključuje tudi dejanja, in celo tišino, saj to preprečuje odnos, preprečuje ljubezen, je poudaril sveti oče. Po njegovih besedah vsi živimo med resnico in lažjo.
Ali je dovolj biti iskreni in natančni, da bi lahko rekli, da govorimo resnico? Po papeževih besedah to ni dovolj. Če na primer povemo to, kar čutimo, se lahko zgodi, da posplošimo naš osebni pogled. Ali pa povemo resnico, ki je lahko samo del neke širše resnice. Obstaja tudi nevarnost, da bi razkrili zaupne podatke. Koliko je med nami opravljanja, ki uničuje skupnost zaradi pomankanja rahločutnosti, je poudaril papež in dodal:
le chiacchiere uccidono.
Opravljanje ubija. Jezik ubije tako kot nož. Opravljivec je terorist, ki vrže bombo in se potem umakne. Ob tem pa umaže ugled nekoga drugega. Resnico nam po papeževih besedah odkriva Jezus, ki je zanjo izpričal na križu. On nam je poslal duha resnice, ki nam v srcu ponavlja, da je Bog naš oče. Z vsakim našim dejanjem potrdimo ali pa zanikamo to resnico. Kristjani namreč niso neki posebni ljudje, ampak otroci nebeškega očeta, ki v naša srca položi ljubezen do brata.
Questa verità non si dice tanto con i discorsi.
Te resnice pa ne izrazimo toliko z govori, kot z našim načinom življenja. Odraža se v vsakem našem dejanju, je še dejal sveti oče.
V Italiji so se v torek začeli shodi v podporo pakistanski materi Aziji Bibi, ki še vedno čaka na odločitev sodišča po pritožbi na njeno oprostitev. Udeleženci shodov od mednarodne diplomacije zahtevajo, naj Bibijevo, njeno družino in odvetnika preselijo na varno.
Nekaj sto ljudi, med njimi tudi predstavniki politike, se je včeraj zbralo pred sedežem mestne občine v Rimu. Dogodek je pripravila organizacija Citizen Go. Mednarodno skupnost so pozvali, naj od pakistanske vlade zahteva izpustitev Azije Bibi. Povedali so tudi, da se je seznamu držav, ki so pripravljene sprejeti Pakistanko obsojeno na smrt zaradi bogokletja, pridružila tudi Kanada. Obenem pa so poudarili, da ne pozivajo nobene določene države k sprejetju Bibijeve, saj vedo, da so pogajanja v teku in da je bolje prepustiti diplomaciji prosto pot. Posebej so se zahvalili organizaciji Pomoč cerkvi v stiski, ki je za njeno osvoboditev že toliko storila. V tem tednu sicer potekajo podobni shodi tudi po drugih 10 mestih sveta, med njimi v Washingtonu, Londonu, Budimpešti, San Paulu in Parizu.
Medtem, ko spremljamo zgodbo pakistanke Azije Bibi, pa so številni kristjani preganjani tudi po drugih državah. Ena od držav, kjer nasilje ne pojenja, je Nigerija. Tam so v nedeljo izpustili 4 redovnike, ki so jih ugrabili prejšnji torek. V zadnjem letu sicer v tej afriški državi narašča število ugrabitev duhovnikov, redovnikov in redovnic.
Cerkev v Nigeriji je zaskrbljena, ker so oborožene skupine na jugu države samo v tem letu ugrabile 10 duhovnikov in 10 redovnic. Se pa veseli 4 rešenih duhovnikov. Pred dvema mesecema so ugrabili duhovnika, ki so ga sicer kmalu izpustili, vendar je zaradi posledic mučenja po 3 dneh umrl. Kristjani pa so mučeni in preganjeni tudi v Pakistanu, kjer v teh dneh odmeva izpustitev Azije Bibi. Mednarodno združenje za človekove pravice je opozorilo, da je v pakistanskih zaporih še na desetine ljudi, kot je Azija Bibi, ki so obtoženi bogoskrunstva. Zato bi bila po njihovem prepričanju potrebna še večja podpora strani zahodnih držav. Predstavnik Evropske komisije za spodbujanje verske svobode v državah izven Evropske unije, Jan Figel, je za agencijo SIR povedal, da je v 13 državah sveta zagrožena smrtna kazen za ateizem, v 22 za spreobrnjenje v drugo vero. Več kot 70 držav pa ima zakon, ki kaznuje bogoskrunstvo. Verska svoboda je po njegovih besedah merilo civilizacije in pokazatelj vseh ostalih človekovih pravic. Nasilje najbolj prihaja do izraza z islamskim terorizmom, hindujskim in budističnim nacionalizmom, pa tudi strani laicističnih ideologij, je povedal Figel. Obenem pa smo danes priče pravega genocida nad raznimi verskimi manjšinami, spomnimo le na jazide in rohinge. Vzor sožitja bi po Figlovih besedah morale dati 3 monoteistične religije – krščanstvo, islam in judovstvo, ki predstavljajo 55% prebivalstva. Njihova vloga je nezamenljiva, predvsem pri vzpostavljanju pravičnosti in miru na Bližnjem vzhodu. Dolgo časa je bilo potrebnega, da je papež Pavel VI končno lahko vstopil v sinagogo in Janez Pavel II v mošejo. Ko bo večina svetovnega prebivalstva delovala za boljši svet, bo ta cilj že dosežen, je za agencijo SIR še dejal Jan Figel.
V oddaji iz življenja Vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
V Rimu je v začetku novembra potekalo mednarodno srečanje mož katoliških združenj iz vsega sveta pod geslom Moški v obleganju večnega mesta Rim. Srečanja se je udeležilo tudi 11 predstavnikov iz Slovenije. Pri nas v studiu zdaj lepo pozdravljam 3, in sicer tajnik Škofijskega urada za družino na Ljubljanski nadškofiji, magister Luka Mavrič.
Dobar dan.
Z nami je tudi Blaž Bilban.
Pozdravljeni.
In Janez Vehovec.
Bogdaj.
Torej, vi 3 ste se udeležili tega velikega prvega tovrstnega mednarodnega srečanja mož v Vatikanu. S kakšnimi vtisi ste se vrnili z Rima? Kakšno je bilo vzdušje med vami, sami moški na kupu? Koliko vas je pravzaprav bilo?
Ja, skupaj nas je bilo 120 iz praktično res ne samo iz evropskih držav, ampak tudi iz drugih kontinentov, iz Amerike, iz Anglije so bili števili navzoči, tako da 120 mož skupaj na enem mestu z enim samim namenom, da odgovorimo na ta klic svetosti, ker mogoče je bilo geslo res takšno malo zavojevalsko, ne, moži v obleganju večnega mesta Rim, ampak tisti glavni namen in cilj podnaslov tega srečanja pa je bil odgovoriti na klic k svetosti. In v bistvu je šlo prav za to, ne da bi mi zdaj nekaj delali na sebi, ampak da odgovorimo na Božje povabilo, da se začnemo sodelovati z Svetim Duhom, ki je že v nas po krstu in po birmi, in da začnemo živeti iz teh darov. In nas je najbolj presenetilo prav to, da tisto, kar je bilo najmočnejše, niti niso bili nagovori patra Raniera Cantalamessa, čeprav smo vsi pričakovali to vrhunsko, ne, in res se nismo motili, ampak je bilo v bistvu moč Svetega Duha, ki je bila tam med nami. Mi smo bili iz različnih moških skupin, iz Slovenije, med sabo se nismo vsi poznali, kaj šele z drugimi iz drugih držav, ampak nas je pa povezala taka edinost v tem, da hočemo živeti kot Kristusovi možje, da želimo tukaj zares najprej se odpreti sami pred Bogom, da začne delovati preko našega življenja in spreminja naše zakone, naše družine, naše župnijske občestva in v svet.
Pa vajni vtisi?
Jaz moram reči tako, da začelo se je že na poti. Pot je bila že ne samo romanje, ampak že izlitje duha se je že začenjalo na poti. Pot je bila sicer, ne vem, mi smo šli z avtom, nekateri so šli z vlakom. Te, ki smo bili v avtu, je že v avtu se s pesmijo začel, potem z molitvijo nadaljeval. S pesmijo nadaljeval, tako da teh 8 ur je bilo, kot bi minil. V 15 minutah bi lahko rekel, nobene utrujenosti in teh stvari. Prišli smo dol, za sebe osebno lahko rečem, da sem poznal zgolj Luko, ampak v roku manj kot 24 ur smo se z vsemi poznali, kot da bi bili brati že celo življenje. In to je bil Sveti Duh.
Janez, še vas vtis.
Jaz moram reči, da sem že parkrat omenil, ko smo se pogovarjali, da si bilo v bistvu 12, ker sem štel Svetega Duha zraven. In občutek sem imel, da z vsakim dnem smo postajali ne samo družina, ampak povezana skupina posameznikov, ki dejansko imajo vsak svoje darove, vsak svoje videnje življenja, ampak dihajo pa isti zrak. Nekaj v tem smislu. In moram reči, da v bistvu smo, jaz mislim, da lahko rečemo imeno vseh, mnogo več dobili, kot smo pričakovali. Tudi slabo vreme je bilo del moške preizkušnje, bi jaz temu rekel. No. Nas ni motil. Enostavno je bilo to nekaj, kar je prišlo do tega, da smo bistveno z večjim veseljem in z večjim ognjem v srcu goreli za samo pričevanja posameznih skupin, ki so bile v bistvu bolj namenjene kot predstavitev, ampak so bile pričevanja. Potem sam nagovor Kantalamese, že to, da smo sploh imeli ta privilegij poslušati tako starosto.
Papeškega pridigarja.
Že to je bilo nepredstavljivo, v bistvu prej smo šli, ne. In kako so se stvari potem tudi poklople med sabo nasplošno, med nami pa sploh. Enostavno so padle vse pregrade, ki si jih mentalno postavljamo, pa starostna razlika, pa različni pogledi na življenje, pa tudi različna izobrazba, ki nas vsak tako drugače malo kalupira. In vse to je padlo. In to padlo praktično čez noč. Ni bilo ene zadržanosti, praktično smo se razšli kot prijatelji, ki se poznajo, ne vem, celo življenje.
Če sam lahko rečem, zgledali je tako, kakor da nas je Jezus zdaj poslal po dva in dva. Pričati naprej, kot je poslal učence svoje. Tako da na tak občutek smo zaključili. Nobene žalosti, veselje, pesem v srcu in na ustnicah, no, to je bilo res neverjetno, no, kako je to delovalo. In pa če še to lahko rečem, mi smo, kakor smo gledali, bili najmlajša skupina od vseh, kar pomeni, da je Slovenija res na dobri poti, da v bistvu lahko stvari še premaknemo dosti daleč naprej, oziroma, da je Svet Duh po nas premakne, no, stvari naprej, ker v zahodnem svetu, v mnogih drugih državah, ki so bile tam prisotne, je starost moških bila, bom rekel, povprečno 10 let starejša. Kar pomeni, da so že ljudje, ki so že mogoče ven iz teh tam mladih otrok, pa tako naprej, a ne, so že, bom rekel, v srednjih letih, ne, mi pa imamo še to izkušnjo lahko, da že tudi na mlade otroke, se pravi, preden se pridejo v puberteto ali pa tako v tem smislu že delujemo. No.
Še nadoknadite, mogoče kar je lahko izgubljenega sicer.
Res.
Pa mogoče, če se zdaj osredotočimo na samo srečanje, kako je bil zastavljen program, Luka?
Ja, program je bil zastavljen tako, da dopoldan smo imeli čas zase, mi smo ga izkoristili tako kar za eno takšno romanje po vseh cerkvah, kjer smo želeli tudi jih obiskati, pa prositi za tiste, ki smo jih nosili v naših srcih. Popoldan je bil pa program od 2:30 naprej, najprej smo imeli skupno kosilo, potem je bilo slavljenje, več kot eno uro slavljenja. Mogoče je bil kdo od nas prej tega tako nenavajen in je malo po strani gledal, vključno z mano, ampak tam ni bilo praktično nobene dileme o tem, a boš slavil ali ne boš slavil, in si dvignil roke in si pel, ne, aleluja.
Aleluja.
In tako se je zgodilo, da brez kakršnih koli ovir smo se povezali v molitvi, v petju, prepustili vodstvo Svetega Duha, potem so sledila pričevanja, mož iz različnih držav, tudi predstavitve programov, po katerih delajo v malih skupinah ali pa na širšem območju, v Škofijskem recimo, kakšne vikende pripravljajo v naravi, v divjini, s kakšnimi drugimi gradivi si pomagajo. Tako da tam smo dobili veliko res dobrih uporabnih stvari, idej, predlogov, kako lahko tudi tukaj v Sloveniji še zastavimo v pastorali moških skupin. Potem se je pa sledilo nagovor Patre Ranjera Kantalamese. On je predhodno naznanil teme, o katerih bo govoril. Ampak, ko je prišel tja, pa ko smo se srečali, ne, on se vsedil nasproti nam, je bilo tako jasno, da to ne bo klasično predavanje. To je bilo eno srečanje, ki nas je začutil in je rekel, ok, pustimo to, kar sem tele pripravil, nekaj v zvezi s tistim je že povedal, potem je imel pa v bistvu osebno pričevanje in spregovoril tako o svojem osebnem spremenjenju, seveda že kot kapucin, ki ga je doživel, ko je dovolil, da je bil ponovno rojen, se pravi, je doživel krst v Svetem Duhu. Seveda nas je zanimalo takoj, kaj to pomeni, ne? In zato so bili vsi dnevi, ki smo jih tam preživeli, v bistvu pod tem vprašanjem, kaj pomeni krst v Svetem Duhu in kaj lahko naredimo, da se odpremo Svetemu Duhu, da On začne v nas delovati, da ne stopimo mi v spredje kot tisti, ki bomo zdaj nekaj delali na sebi ali ki bomo ne vem kaj spreminjali cerkev in svet in tako naprej, ampak da želimo, da Sveti Duh deluje po nas. Tako da je bila to v bistvu tista rdeča nit, čeprav mogoče za vse, vključno z Cantalamessa, je bilo to presenečenje. Voditelji so tudi kar gledali, uf, kam pa zdaj tole pelje.
Res.
Priznali so, da niso glih tako načrtovali, ampak vsi smo bili zelo zadovoljni, da se je tako peljali naprej. Po njegovem nagovoru je sledila adoracija v tišini pred najsvetejšim, potem pa sveta maša in po maši večerja. Po večeri smo imeli pa še skupno refleksijo naše slovenske ekipe, 11 mož, in tisto je bilo pa sploh nekaj lepšega.
Najlepše.
Dejansko smo molili drug za drugega, izročili prošnje, zahvale, tako da smo se res tako povezali, kot še na nobenih duhovnih vajah do zdaj, vsaj z moje strani.
Mogoče še vajno, ali kakšen poudarek iz predavan patra Cantalamesse ali pa kakšen poudarek iz pričevanj drugih moških?
No, kar se tiče patra Cantalamesse, bom čisto iskreno povedal, za me najbolj iskreno ali pa najbolj močno sporočilo je bilo to, če ga povzamem. Ko sem molil, se mi je prikazala podoba, da sem na koči in imam v roki vajeti konj. In zraven mene se usede Jezus in prav, kaj zdaj, boš dal to življenje zdaj men, boš pustil vajeti men, a boš ti ta glaven. In ko je dal vajeti Jezus, od takrat naprej njegovo življenje šlo v popolnoma drugi smeri. In to je izrazil ravno s tem, ko je imel zapiske, ne vem, teme pripravljene, pa je odložil tam, pa je rekel, nima smisla, bomo mi danes krkole. Se mi zdi, da je zelo, zelo začutil in to se je videl tudi pri potem mašah, kjer je vsak dan bilo novo število in udeležencov maše, novo število duhovnikov, tako da na koncu je bilo že več kot 10 duhovnikov prisotnih pri maši. Maša je bila v treh do štirih jezikih. Najbolj, kar se je pa, po mojem, kar je pa tudi ljudi notar privabilo v cerkvu, je pa to, ko 100 plus moških začne skupaj pet. To je, če mene prašate, odmeval po Rima.
Še Janez Vihovec
ja,
za vas.
Jaz moram reči, da od vsega, kar je bilo slišeno strani, ali pa sporočeno nam strani Cantalamesse, sem si zapomnil en drobec, ki mi je res ustal v srcu, njegova ponižnost. Ko smo prosili, da mol za nas, je najprej rekel, dajte prosim, najprej za me moliti. Take ponižnosti nismo vajeni v našem svetu, sploh pa v moškem svetu, ki je sama konkurenca, ne, sploh poslovni svet, kjer bi rajš komu kakšen sto spodmaknil, kot pa da bi nekoga poklical pa, lej, tle je moja rama, naslon se na njo. Tudi mi smo ranljivi, tudi mi potrebujemo eno tolažbo, nismo roboti, čeprav se nas po en strani želi imeti, po drugi strani pa bi želeli, da bi so patki, ne. Realnost je pa nekaj umestne. In on je s to gesto, za katero sem globoko pripričan, da je bila popolnoma iskrena, ne izigrana, za me naredil preobrat, iskren povem, no. In od take staroste, ne, s toliko izkušnjami, s toliko življenjskega nauka, enostavno, ne, jaz nisem pričakoval tega, no, ne vem kako ostali, ampak res je bilo nekaj taga posebnega. Ja, pa to, kar je že tudi Luka omenil, ne. In to je Andrej, ki je bil kot največji organizator, Poljak, sam izrazil je rekel, praktično nič od tega, kar so planiral, se ni speljali tako, kot je plan, ampak je še boljš, ne. Enostavno smo se prepustili, ne. Dovolili smo si eno stvar, razširiti srca, da je Sveti Duh lahko se noter pospravil, ne. Pa ne, da se je pospravil pa srce zaprlo nazaj, ampak da si je iz tega ven.
A mogoče, Luka, samo kakšen utrinek iz kakšnega pričevanja moških, kaj pravzaprav, o čem so pričevali?
Možje so pričevali o svojih ozdravljenjih, tako fizično, kot čist duševno, ko so bili povsem oddaljeni od Boga, zasvojeni, pornografija, poškodbe, telesne in tako naprej. Skratka, izjemno močna pričevanja, kaj je Bog za njih naredil, kako jih je potegnil ven iz nemoči, iz zasvojenosti, iz greha. Mogoče tisto, kar bi rad tukaj še izpostavil, tri temeljne stvari ali elemente, ki smo jih potem tudi zapisali v odprtem pismu papežu, ki smo mu ga izročili na koncu, ko smo se srečili z njim na splošni audienci in tudi skupaj eno fotografijo naredili s papežem. Tisto, kar smo zapisali, je predvsem naša želja, da želimo zaživeti tisto, k čemur nas Bog kliče. Po krstu smo namreč vsi ljudje, še posebej pa možje, poklicani, da živimo kot kralji, kot preroki in kot učitelji. Mogoče se to sliši malo, ne vem, arhaično ali z nekimi takimi podobami, ki jih ne razumemo dobro, ampak predvsem gre za to, da doma, v družini, na delovnem mestu sprejmemo tisto vlogo, ki nam jo je Bog dal kot možem. Danes imamo zelo velike probleme z vodenjem. Vodenje v družini, ali vodenje podjetij. Medtem, ko gledamo naše otroke, kako se zgubljajo, zato ker nismo taki voditelji, kot bi morali biti, ne. Se pravi, voditelj, ki daje varnost, ki daje gotovost, ki zaupa, ki spodbuja, to želimo odkriti in zaživeti. Potem želimo biti tisti, ki zaščitijo otroke. Danes se s tem svetu dogajajo zelo krute stvari in ne samo veliko nasilja. Preko elektronskih kablov pride v vsako sobico takoj podobe, ki otroka popolnoma uničijo njegove nedolžnosti in globoko zaznamujejo njegovo srce. In hočemo zaščititi otroke na način, da jim odkrijemo, kaj in kje je pravo življenje, da jih obvarujemo teh nevarnosti, ki so v današnjem svetu in se jih otroci ne zavedajo. Pravi, kot voditelj, zaščitnik in kot skrbnik. Če gledamo naše otroke, tudi vidimo, kako se hitro, ker hoče biti samozadostni, ne, seveda, ne čudenega, ker tudi za nas je v tem svetu neka samozadostnost kot vrednota postavljena, kot nekdo, ki nisi odvisen od drugih, v resnici si moramo pa priznati, da potrebujemo pomoč. Najprej mi možje in pomoč najprej strani žene, ker Bog je zato stvaril Evo, da bi bila Adamu v pomoč. Mi smo včasih preveč v napuhu in težko prosimo za pomoč, težko tudi prevzamemo odgovornost, težko rečemo, povej mi prosim, če se kaj zmotam, ali jaz ne vem, kaj narediti. Skratka, da odpremo naše skrbi, naše vprašanja in skupaj pridemo do tega, ne da bi mi sami, ne. To se pravi, v vlogi voditelja, skrbnika in zaščitnika nismo mi sami, ampak potrebujemo pomoč strani žene, potrebujemo pa tudi Svetega Duha, zato da nas vodi v tem.
No, o vsem tem bomo več govorili tudi v oddaji srečanja na prvo adventno nedeljo. Za danes pa mogoče samo še vprašanje, torej omenili ste to srečanje s papežem Frančiškom, tako pri opoldanski molitvi na nedeljo? Ste šli?
Ne, nismo šli, to je bila tudi ena od tistih sprememb, ki se je zgodila.
Se pravi, v sredo na audienci.
V sredo pa na audienci in sicer spet ne zasebni audienci, kot je bilo s prvo
četvrno. Ampak na splošni.
Ampak na splošni audienci.
Ne kradi.
Pa je bilo še boljše.
Kaj vas nagovarja pri papežu Frančišku? K čemu vas spodbuja?
Meni je bilo zelo pomembno to, da v bistvu si vzame čas za kljub vsemu njegovemu urniku. Ne? Ko je izpadla ta osebna audienca, me je eden od Poljakov vprašal, a ste žalosten? Sem rekel, ne, sem imamo drugo najboljšo stvar, ki je možna.
Ja.
In se je na njegovem obrazu na smeh pokazal in so bile na isti valovni dolžini v trenutku. Pa sam jim so šla in da vam drugega. In resnici na ljubo, najprej so nam dal sedeže tako blizu, da bi ga skoraj lahko
dotaknil
se, ne. In smo mislili, vse to je rečen manj to, vsi smo bili veseli tega privilegija, ki si ga dansko nismo zaslužili, ampak
res je.
Nam je bilo podarjen. Ko je prišlo pa do tega momenta, da nas je povabil, da pridemo tja na stopnice, da se bo z nami slikal, da smo uspeli priti tako daleč, da so mu tudi predali ta dokument, ki je bil namenjen, da so se lahko ti voditelji teh različnih moških skupin, ki mednarodno delujejo, dejansko z njim tudi par besed izmenjali med sabo. Ne. To je bilo, mislim, nasplošno za moško duhovnost eno močno sporočilo. In tako kot je bilo recimo na prvem moškem srečanju v Sloveniji, letos, ko smo imeli tako visoke v bistvu goste, ne, slovenskega pogleda, ne, smo zdaj v bistvu to potrditev dobili, vsi.
Z vrha cerkve.
Tako. Pričemer moramo biti tudi mi toliko ponižni, da se zavedamo tega, da to nismo mi dosegali, da do delo Svetega Duha.
Mogoče še kdo odvajal kakšen vtis od srečanja s papežem?
No, bom pa kar povedal iskreno, namreč sam tudi še nisem krsta v Svetemu Duhu doživel do zdaj, tako kot so recimo v prenovi v duhu ali pa v mogoče drugih karizmatičnih skupnostih. Kar se je tam zgodil, lahko rečem čudež, in to se je pokazalo tudi pri srečanju. Namreč, ko je papež nas povabil na stopnice, da smo slikali z njim, in ko je prišel do nas, ko smo se vsi stegovali s svojimi telefoni, da ga slikamo od blizu, ne, mi je v glavo šinila misel, ta slika mi je poznana. Točno to se mi je zgodil in Sveti Duh me je že pripravil na to in mi je pokazal to sliko. Jaz sicer se tega nisem do takrat spomnil, da sem to sanjal, ampak sanjal, ne vem, sploh ne vem, ampak jaz sem točno tisto sliko sem vedel, da je bila namenjena nam že prej. Tako da Sveti Duh ni samo zdaj te 4-5 dni deloval, ampak res že mesece in mesece nas je pripravilo ravno na to srečanje. Da še pa to povem, da ko je bilo planirano to moško obleganje svetega mesta, ni bilo planirano nobeno srečanje s papežem Frančiškom. 2 dni pred odhodom smo dobili informacijo, da bomo tudi z njem se srečali. Seveda nam je to dal dodaten zagon, dodatno potrditev. Potem, ko je prišla ta informacija, da pač tega srečanja ne bo, niti pre enemu nisem zaslutil žalosti. Vsi so rekli, že more tako biti. Ne, vsi smo prepustili to in ni bilo pol ure za tem, ko smo dobili novo informacijo, da nas je pa vendarle povabil in res praktično je bila to osebna audienca. Tako da hvala Bogu res za vsako minuto, vsak trenutek, ko smo ga doživeli v tem obleganju, no, po domače rečeno. Hvala.
Hvala vsem trem, da ste podelili z nami ta občutja, to dogajanje in seveda to željo, da po 2 in 2 ponesete to naprej.
Hvala tudi.
Hvala za povabilo.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve. Pred baziliko svetega Petra v Vatikanu so uredili ambulantno zdravstveno središče za uboge. V kompleksu 20 kontejnerjev lahko brezdomci in finančno šibki meščani Rima od ponedeljka do danes prejemajo brezplačno pomoč zdravnikov specialistov. Papež Frančišek je pobudo povezal z današnjim svetovnim dnem ubogih. Zanje bo dopoldne v Vatikanski baziliki daroval sveto mašo, sledilo pa bo kosilo z njimi.
V tem tednu so se tako čilski kot ameriški škofje na svojem plenarnem zasedanju ukvarjali z vprašanjem spolnih zlorab. V ZDA bi morali obravnavati tudi nove ukrepe o odgovornosti škofov v primeru spolnih zlorab in ustanovitev zunanje komisije, ki bi preverjala kršitve tega pravilnika. Vendar je Sveti sedež zahteval odlog glasovanja o tem do februarja, ko se bodo v Vatikanu zbrali vsi predsedniki škofovskih konferenc in obravnavali to temo. Papež je medtem za pridruženega tajnika Kongregacije za nauk vere imenoval Charlesa Scicluno, ki sicer še naprej ostaja nadškof na Malti. Imenovanje je pomembno, saj primere spolnih zlorab obravnava Kongregacija za nauk vere, Scicluna pa je bil doslej posebni vatikanski preiskovalec za te primere. Najbolj je odmevala njegova preiskava v Čilu.
Papež Frančišek bo 30. in 31. marca prihodnje leto obiskal Maroko, so sporočili z Vatikanskega tiskovnega urada. Na povabilo kralja Mohameda VI. In maroških katoliških škofov bo obiskal mesti Rabat in Casablanco. Doslej edini obisk papeža v tej severnoafriški državi se je zgodil pred 3 desetletji. Avgusta leta 1985 se je Janez Pavel II. Med 11-dnevnim potovanjem skozi 7 afriških držav ustavil tudi v Maroku. Na stadionu v Casablanki je v navzočnosti več 10 tisoč vernikov v zgodovinskem nagovoru pozval k strpnosti in dialogu med kristjani in muslimani. Tedanji kralj Hasan II. Je bil prvi državni voditelj iz arabsko-islamskega sveta, ki je papeža povabil v svojo deželo.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez 7 dni.